Matthew Gutalu. Yesu evililo kwa madende hu. Eje ilewe. Eya magieta hu. Katiwa gagagama akpokpo mo yila. Elane hake ima. Kye Yesu etila yi iloni agie. Kye edi akpokpo mo ima ye.
Dilo nyalui. Beki umbuisi atika vanga bima.
Kye sawe ye kamoisi elenga. Tidi ati nyonyoma te.
Samu ejilo gawo bele nyanima.
Yesu kwailo po tige glimala. Ke etumo linga ye.
Be wukili nyamu bode nasi awema. Ye be lo bebe ngo. Deva, bi jumbu isi ati kava ngo bima. O, hiye bi jia. Ke nyalongo gin ke awye, ke numu na nuvu hindo rile. Paya longi we, dunye hu, manuvu a jumbu blama.
Ke edenga kwa kwa omoima, ye.
Hiye bi behake umbu, bili biye kuhu.
Tamo e hiye ilo, eligiye kuhu. Kia fa hisi ati huloni, tulu wailo. Tuku wola tu, bayina bunda viva, nuvu gawe. Yesu kwa ilo, ye hendeina, tawa ukea iyeluma. Kwa waya mo yila lwe ilo, gila amati. Hei ni giye gime, te endega gima ye.
Tonya oma.
Matthew hiye ilo, etogu oma. Kia Yesu eye meheme ma Matthew ye pelebu. Pa waya bla goto, ke jumu blesia. Tuwe lo te hei tia Yesu ni. Ke galpo isia. Kia farisi isia lenga tiji hunlo ni. Teke galpo isia mo li lo te.
Be wukamo, tia pa waya blesia. Ke jumu blesia, ta meheme.
Yesu hume ni lo. Ke ekpembo ga ye.
Nasi ya hengbe gbeti ma, ti bewe ni halemova. Ke le nasi ya ti hengbengo. Ale uge wa gole ye mbwi ga na indeni ye. Ge wa longu wa bebe yalo wa pie anunga we kesia. Ebewe ni tuhani jawe na siava wa uwa. Ge wane ponabla mane neva. Golova nge wa jawe siabu. Ke le jumbo blesia.
Na woma, jongo wa ya umu inga upuisia tuwe lo Yesu gama. Tiku moli te.
Be mwa ke farisisi ya masui hu pepe. Kebubo ilupuisia. Tesui hu klube.
Yesu pembu ilo ye.
Nasi atati loli nyaha goli gomi hu. Tagulo awola. Ji nyaha jomwe ayetilia. Na ewe. Ke wati ahintilo nyaha jomwe ebuati yeya. Ye wati namya. Tasui hu. Numugwi edo mawofa lombo akula hapa nina. Gifa lombo alewelo na ke blami ya iwolonga. Hii lona. Numu eduo nina wangogo kuhuva hu. Jifa, kukwesi ata butalo, jwe ivaya, kukwesi ati jukulu. Donini au kukunine hulo, keti venjo tima ibaunga.
Yesu lo ni jepejisi ya lema atima, kejuo ye tokulo ila wangagagama. Iwo mbi bakwa gugulo ye.
Nyanya rui hanga sange, kewa muli bulu kowe lengima. Afulo.
Ke Yesu ehiyenga etoguma ti agagalo poisia. Nyapo yila na mahegbe egema fo pu ma ho feleba. Owailo a Yesu wo mawe. Eja agboba ni ye goliye. Ndeiro kene ma ho ye.
Rija anga likebe angboba ni gaba ulo.
Yesu ewotilo egolo. Ke edia ye.
Nilo nyapoi. Belale ange ebe baunga.
Game na, nyapu eba wilo. Na woma, Yesu elilo juu ye tokuleji ye pelebu. Kia enasi alone, tia kukuive. God bless ya woma. Ke numu inagbita wo, ke ediaye.
Numu gwe abwa, nyahalo olo hangwa ili. Jimi aleke epiema.
Ke nunga ati totonga adogwa fala. Kekia leke nunga atibuani. Yesu owailo nyapu ilu muihu. Egolo kweho. Kedupu ihienga. Ye hendeji yetowe vayelo tatena humbi. Kia Yesu eleweni ye hendei nama. Pumumbla fili. Tutu ilogoma ta yile igula te.
Davidi ino lui. Mumama lo.
Kia Yesu owani pelebu. Ye pumumbla fili siya tuwa ilogama. Ke itumo linga ye.
Ulangwe la kenga gulo aubaula.
Tukpembu ilote.
atonya demui.
Ke yeso ejanga atiya mesia ye.
Ewe ugama ho. Kia ulayi ina ange.
Ke tiya mesia teba unga. Yesu etelahilo kwatu kwatu ye.
Wahunga anumugbe.
Ke tililo tegulowe vaya tate na hungbe. Kia nunga inasia. Tiye guama. Nunga lenga tuwe lo yesu gama atamo ila. Gimu mungo. Ajifa kamba anyamu yegu hu. Kekia yesu geye kafanya mwani tamu hu. Kaya tamu totoka ayepela. Numuibbe tuwe hu uwilo te.
Wogba moya jibunda huloni Israel.
Ke farisisi atidilo te.
Gafanya muisi atemahemia. Akpaye na vingwe. Gafanya muibu ava nungahu.
Yesu ejaselo. Ta wawa ikbele hu. Kefule isia. Iyelo anuga ga. Tehewele isia bu. Agouli ikbe hunge. Dalunga guwa maha ya ima. Ahegwe lasi ikbe bao nungama. Kia efahisi aloni. Timamao egulwelo wa. Ajifatili helengo. Tawao baya itwe. Tivyengo yela. Kia balange inasia. Na mahugbe mo itieya. Fale, edilo gagaro puisea maye.
Tuhani huu olongo wa, kaya tewe blese ati butuni. Anumuna velingi womia akbali, kwa igengebla yoyo, tige luhani lewe.